šīs akcijas ietvaros ir tapusi instalācija. Tās mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz tādu nepārdomātu patēriņu, uz nevēlamiem ikdienas pārdomiem, kas visa rezultātā parādās pieaugušajā atkritumu daudzumā dabā. Mēs aicinām tos cilvēkus, kuriem atkritumi dabā ir līdz kaklam un kuri varbūt ir centrālās dzelzceļa stacijas tuvumā vai tajā, būt aktīviem, iesaistīties sociālo tīklu akcijā, ir jānostājas aiz objekta tā, ka atkritumi tev liksies tā kā līdz kaklam, jāpalūdz kādu, lai tevi nobildē, jāievieto bildi sociālajos tīklos un jāpievieno tēmturis līdz kaklam. Un tādā veidā ik viens no mums var kļūt par daļu šīs akcijas. Diemžēl atkritumi dabā ir tikai tā redzamākā daļa. Pats minimums, ko mums vajadzētu darīt, vienkārši tos atkritumus, ko mēs ienesam, arī iznest ārā un nekādā gadījumā neatstāt dabā. Un šim vides objektam līdz kaklam ir iecerēts arī ceļot. Tas ir uzsācis savu ceļojumu tieši centrālajā stacijā. Un tad tas nonāks arī citās vietās. Mēs ceram arī pa Latviju, ne tikai Rīgā, lai vēlreiz un vēlreiz atgādināt, cik svarīgi ir nemēslot dabā, cik svarīgi ir prast uzvesties dabā.